Азатлык радиосы Прагадан жапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 18 декабр пайшамба, Азатлык дастурларын давам эттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибон. Turkiyada otib o'ldirilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy qotilining ismi ochiqlandi. Samarqandda ikki bolali ayol oilaviy janjal bo'yicha o'ziga o't qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18-dekabr kuni 3 soatlik matbuot anjumani o'tkazdi.
То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот.
Putin Ukraina janubi-sharqidagi notinchlik uchun rasmiy Kiyevni aybladi. Ozod mikrofon. Saylovda qatnashmaslikka chaqirgan Navoiylik tinglovchi fikrlari.
Boykot e'lon qilib, saylovda qatnashmasak, olibolgan siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz.
Dastur davomidan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazarini ham tinglaysiz.
Putin 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham shuncha rossiyaliklar o'zlari ham ishonmasa kerak.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurgani va Rossiya ayig'ini bo'ysundirishga urinayotganlikda aybladi. 18-dekabr kuni uyushtirilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqiga gina aralash tanqidlarni yog'dirdi. Putin Sovet ittifoqi qulashidan keyin NATOning sharq tomon kengayishi va AQSh aksel raketa mudofaa tizimi ishlab chiqilganini Yevropada yangi to'siqlar yaratilayotganiga misol sifatida keltirdi va Rossiyaning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi G'arbga to'xtash fursati kelgani to'g'risida signal bo'lishi kerak deya ta'kidladi. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolishi kerak deya ta'kidlab, Kiyev hukumatini mamlakat sharqida qonli mojaroni keltirib chiqarganlikda aybladi. Kreml xo'jayini Kiyev hukumati Sharqiy Ukrainada joza operatsiyasini o'tkazganini iddao qilib, hukumat barcha mintaqalar, jumladan Rossiya baras ayirmachilar qo'lida qolayotgan viloyatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri teng huquqli muloqot o'rnatishi shart deya talab qildi. Putin o'tkazgan anjuman tafsilotlari dasturimiz davomida, shuningdek saytimizda. Surxondaryo viloyati hokimi Eshdavlat Jo'rayev prezident Islom Karimovning 17-dekabr kungi farmoni bilan lavozimidan ozod etildi. Eshdavlat Jo'rayev 2013-yilning 19-dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlangandi. Bungacha u O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi boshqarmalardan biriga rahbarlik qilgan. Ozodlik radiosi O'zbekistondagi mustaqil manbalariga asoslanib, Surxondaryo viloyati hokimining noyabr oyi boshidayoq ishdan olingani, uning qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Toji Murod Mamarayimov viloyatga muvaqqat hokim etib tayinlangani haqida xabar bergan edi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari bugun Bryusselda boshlangan sammitda Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlari taranglashuviga doir masalani muhokama qilishi kutilmoqda. Ikki kunlik sammitda yangi sanksiyalarni joriy qilish masalasi ko'tarilmasligi aytildi. Diplomatlardan biri France Press'ga Yevropa Ittifoqi choralarini kuchaytirish kayfiyatida emas deya bildirdi. Yana bir diplomatning Putinni ortiqcha provokatsiya qilmoqchi emasmiz degan so'zlaridan iqtibos ham keltirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hukumatga Rossiya bilan savdo qilishda AQSh dollari va yevroga o'tishni buyurdi. 18-dekabr kuni Minskda hukumat majlisida gapirgan Lukashenko Rossiya bilan savdo qilishda dollarga o'tish to'g'risida vazifa belgilandi deya bildirdi. Lukashenko o'z mamlakati allaqachon Rossiyadan barcha to'lovlarni dollar va yevroda amalga oshirishni talab qilishi kerak edi deya ta'kidladi. Rublning qulashi Rossiyaning sobiq ittifoq respublikalari bilan munosabatlarida qiyinchilik tug'dirgani kuzatilmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Sayfon va Ozodlik mobi. Xabarlarning to'liq to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni yengishda sizga albatta ko'mak ko'rsatishadi. Demak, sizni saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa jonli efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimizni Rossiyadagi Putin anjuman o'tkazgan anjumanga doir tafsilotlar bilan boshlaymiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurganlikda aybladi va rublning qulashi vaziyatida paydo bo'lgan xavotirlarni bostirish urinishi o'laroq Rossiya iqtisodi albatta oyoqqa turib oladi deya va'da berdi. 18 dekabr kuni o'tkazilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin o'z hukumati yuz tutgan qiyinchiliklar oldida kuchli yetakchi imijini yasashga urindi. 3 soat davom etgan ushbu matbuot anjumanini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Demak, hozir ushbu anjuman tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Rossiyada bayram ta'tili boshlanishi arafasida rublning qulashi mamlakat iqtisodiy inqiroziga yuz tutgan va G'arb bilan qarama-qarshilik kuchaygan vaziyatda o'tkazilgan bu yillik marafon matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi oyoqqa turib olishi muqarrar deya ta'kidlab, buning uchun 2 yil talab qilinishini ham taxmin qildi. Bir necha yuz jurnalist oldida qilgan chiqishida Putin Rossiyaning moliyaviy qiyinchiliklari tashqi faktorlar, jumladan neft narxlarining tushib ketgani bilan bog'liqligini e'tirof etib, energiya vositalari eksportiga qaram bo'lgan mamlakat iqtisodini diversifikatsiya qilishni va'da berdi.
За это время, и вот в этом я уже не сомневаюсь.
Bu vaqt ichida esa, bunga men shubha qilmayman, iqtisodimizni diversifikatsiya qilish uchun ko'p narsani amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Chunki reallikning o'zi bizni shunga majbur qiladi. Oddiy qilib aytganda, bizning boshqa ilojimiz ham bo'lmaydi, dedi Putin. Ukraina masalasiga to'xtalganda Putin agressiv ohangga o'tdi va Kiyev hukumatini mamlakat sharqidagi qurolli mojaroni keltirib chiqarganlikda ayblay ketdi. Moskva bilan G'arb o'rtasidagi qarama-qarshilikda Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqini agressor maqomiga qo'ydi Kreml rahbari.
Должна нашим партнёрам дать понять, что
Siyosiy ma'noda biz hech kimga hujum qilayotganimiz yo'q. Biz o'z manfaatlarimizni himoya qilyapmiz. G'arbdagi hamkorlarimiz, ayniqsa amerikaliklarga esa bu yoqmayapti, deya ta'kidladi Putin. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolishi kerak, deya ta'kidlab, Kiyev hukumatini mamlakat sharqida qonli mojaroni keltirib chiqarganlikda aybladi. Kreml xo'jayini Kiyev hukumati sharqiy Ukrainada jazo operatsiyasini o'tkazganini iddao qilib, hukumat barcha mintaqalar, jumladan Rossiya paras ayirmachilar qo'lida qolayotgan viloyatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri teng huquqli muloqot o'rnatishi shart deya talab qildi. Aprel oyidan beri 4700 dan ortiq odam halok bo'lgan Sharqiy Ukrainadagi mojaroda NATO vakillari Rossiya bevosita ishtirok etayotganini aytib keladi. Putin Sovet ittifoqi qulashidan keyin NATOning sharq tomon kengayishi va AQSh aksil terror mudofa tizimi ishlab chiqilganini Yevropada yangi to'siqlar yaratilayotganiga misol sifatida keltirdi va Rossiyaning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi G'arbga bu yo'ldan voz kechish fursati kelgani to'g'ri da signal bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolish kerakligini bot-bot takrorladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mojaroga tinch yechim topishga harakat qilayotganiga ishonaman, degan Putin, boshqalar o'z maqsadlariga erishmaguncha jangni davom ettirmoqchi, degan iddaolarni ham ilgari surdi. U G'arb davlatlarini Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida terrorchilarni to'g'ridan-to'g'ri va to'laligicha qo'llab-quvvatlaganlikda ham aybladi. Putin doim takrorlab keladigan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Rossiya oyog'ini kishanlash harakatlaridan hech qachon voz kechmaydi qabilidagi iddaolarni yana bir bor takrorladi.
Мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, да?
Ba'zan o'ylab qolaman, balkim ayiqchamiz tinchgina o'tirgani yaxshimikan deb. Balki taygada to'ng'izchalarni quvmasdan reza mevalarini va asalni yeb yursa, uni tinch qo'yisharmikan? Yo'q, hech qachon tinch qo'yishmaydi, chunki uni har doim kishanlashga harakat qilishadi. Kishanlab bo'lishganda esa uning tish tirnoqlarini sug'urib olishadi. Bugungi ma'noda bu yadroviy tiyish kuchlaridir. Buni amalga oshirgandan keyin esa ayiqcha ham kerak bo'lmay qoladi, dedi Putin. Yillik matbuot anjumani. Vladimir Putin 1999 yilda iqtidorga kelganidan beri an'anaga aylanadigan tadbirdir. Putin prezidentligida ham, bosh vazir lavozimidaligida ham o'tkazib kelinadigan bu tadbirni asosan o'zining mamlakat ichkarisidagi obro'yini oshirish va g'arbga nadomat toshlarini otish vositasi sifatida ishlatib keladi. Bu yilgi mashvarat Ukraina bo'hroni va rublning qulashi fonida Rossiya jahon diqqat markaziga tushgan paytda o'tkazildi. Putin Ukrainada tinchlik o'rnatish borasidagi navbatdagi muzokaralarda ishtirok etishga doim tayyorligini ta'kidladi, lekin Rossiya bu bo'hrondagi siyosatini o'zgartirishga tayyorligini aniq tiniq bildirgani yo'q. Putin aniq iboralarni ishlatmasdan Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborganini yana bir bor inkor qildi. U yerda jang qilayotgan har qanday rossiyalik ko'ngil chaqiruviga amal qilgan ko'ngillilar ekanini iddao qildi. Bugungi matbuot anjumanida savollar berilishidan avval Putin vaziyatni bezatib ko'rsatishga urinib, joriy yilda mamlakat iqtisodi o'sishi va daromad xarajatlaridan ko'ra ancha kattaroq bo'lishini ham iddao qildi. Qrim anneksiyasidan keyin Putinning mamlakat ichkarisidagi reytingi misli ko'rilmagan darajada ko'tarilgan, lekin iqtisodiy muammolar uning obro'yi putrini ketkaza boshladi. 62 yoshli Putin 2018 yilda joriy muddati tugashidan keyin yana prezidentlik kursisi uchun kurashishini ehtimoldan soqit qilmadi.
Rahmat Farruh aka, demak bu 18-dekabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tkazgan matbuot anjumani, 3 soat davom etgan matbuot anjumaniga doir tafsilotlarida. Buni to'liq ravishda siz saytimiz orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy vaziyatdan yaqin 2 yil ichida chiqish mumkin degan biri taxminiy bashoratni ko'rsatdi. Aziz tinglovchi, ushbu anjuman tafsilotlari saytimizda. Demak, shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Turkiyada otib o'ldirilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy qotilining ismi ochiqlandi. Samarqandda ikki bolali ayol oilaviy janjal bois o'ziga o't qo'ydi. Yangi yilda O'zbekistonda meva va sabzavot kamida 20%ga qimmatlashi mumkin. Ozod mikrofonda saylovda qatnashmaslikka chaqirgan Navoiylik tinglovchi fikrlari bilan tanishasiz. Shuningdek, dastur davomidan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida asli o'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan kishining yonidan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqdi. Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan 39 yashar imom Mirzog'olib Latifovich Hamidov 10 dekabr kuni Istanbulda otib o'ldirilgandi. Ozodlik bu jinoyatni taftish qilayotgan guruh vakili bilan bog'lanib tafsilotlarni o'rgandi.
Ozodlikka eksklyuziv suhbat bergan Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining ismi oshkor qilinmasligini istagan zobitga ko'ra, qotillik izi O'zbekistonga borib taqalmoqda. Zobitning aytishicha, kuni kecha Istanbuldagi mehmonxonalardan birida O'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs yonidan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqqan. Suhbatdoshga ko'ra, 30 yashar Sobir Yoqubovich Shukurov qotillikning asosiy tashkilotchisi deya gumon qilinmoqda. Shuningdek, Sobir Shukurov O'zbekiston muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih va Qirg'izistondagi taniqli imom Rashad Qori Kamolovga suiqasd uyushtirishga urinishda ham ayblanmoqda. Sobir Shukurov yonidan Rossiya pasporti ham chiqqan. Ayni paytda bu pasportning haqiqiyligi va gumondorning aynan qaysi davlat fuqarosi ekani o'rganilmoqda. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining ishonishicha, 30 yashar Sobir Yoqubovich Toshkent shahar Hamza tumanidagi hozirgi Yashnobod istiqomat qilgan va O'zbekiston xavfsizlik tizimlarida ishlagan bo'lishi mumkin. Suhbatdoshning aytishicha, Sobir Shukurov Turkiyaga kelib, suiqasdni amalga oshirish uchun ijrochilar qidirgan. 11 dekabr kuni suiqasdni amalga oshirdi degan gumon bilan qo'lga olingan 27 yoshli Ukraina fuqarosi Zelimxon Maxtiyev va tagi Asetin bo'lgan Turkiya fuqarosi Eldor Aslandan olingan ma'lumotlarga tayangan suhbatdosh imomning o'ldirilishi qay tarzda tashkil qilinganligini aytib berdi.
Sobir Shukurov Turkiya hududidagi 3 kishi, ya'ni Mirzag'olib Hamidov, Muhammad Solih va Temur Solihlarga suiqasd uyushtirish uchun Turkiya fuqarosi Eldor Aslan bilan bog'lanadi. O'z navbatida Eldor Aslan qo'lida Ukraina pasporti bo'lgan chechen millatiga mansub Zelimxon Maxtiyevni topadi. Zelimxon Maxtiyev yollangan qotil vazifasini bajarib, 10 dekabr kuni O'zbekistonlik imom Mirzag'olib Hamidovga qarab o'q otadi. Hamidov o'sha kuni kechga yaqin kasalxonada jon beradi.
Suhbatdosh bizga qotilning yonidan chiqqan hujjatlardan ba'zilarini yubordi. Bitta hujjatda Mirzag'olib Hamidov haqida o'ta batafsil ma'lumotlar bor edi. Masalan, hujjatlardan birida 39 yashar imom Mirzag'olib Latifovich Hamidovning asosan payshanba, juma va shanba kunlari soat 10 dan 21 gacha madrasada bo'lishi, boshqa kunlari esa Marmar dengizi yaqinidagi mavzeida bo'lishi yoziladi. Shuningdek, hujjatlarda imomning O'zbekistondagi manzili va xotin bola chaqasi, qo'llaniladigan aloqa vositalari hamda telefon raqamlari aks etadi.
Rus tilida yozilgan bu ma'lumotlar ko'magida Zelimxon Maxtiyev 10 dekabr tongida suiqasdni amalga oshirdi va uning navbatdagi nishoni Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solih edi,
deb ta'kidladi Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimi. Suhbatdosh Ozodlik muxbiriga suiqasd tashkilotchilari yonidan topilgan hujjatlardan yana birini berdi. Hujjatlardan birida Temur Solih fotosurati aks etgan. Yana biri esa Muhammad Solihning Istanbul shahar Tuzla tumanidagi hovlisiga borish yo'llari tasvirlangan xarita edi. Qotilning qo'lida Muhammad Solih yashaydigan uyning chizmasi bo'lganligini Yeni Shafaq gazetasi muxbiri Hamdi Qo'ch o'g'li ham Ozodlikka bildirgan edi. Hamdi Qo'ch o'g'lining aytishicha, gumonlanuvchilarni qo'lga olishda qotillik sodir etilgan joydagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar yordam bergan. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib Ozodlikka aytishicha, suiqasdni uyushtirish uchun 20 kishilik guruh Turkiyaga kelgan.
Bu guruhning O'zbekiston va Rossiyadan kelgani haqida ma'lumotlar bor,
dedi suhbatdosh. Suiqasddan maqtul va boshqalarning xabari bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, suiqasd voqeasidan 3 oy oldin qatl ro'yxatida bo'lganlarning hammasi xabardor bo'lgan. 2014 yilning 17 sentyabr kuni muhojiratda yashayotgan imom Muhammad Solih Abutov o'z radio blogida Istanbulda Buxoriy nomi bilan tanilgan Mirzag'olib Hamidov bilan suhbatlashadi. Suhbat davomida Mirzag'olib Hamidov o'ziga suiqasd tayyorlanayotganini aniq bilishini ta'kidlaydi.
Ammo bunisi anchagina jiddiy bo'ldi. Ya'ni bundan taxminan 1 oy oldin ba'zi kishilar keldi va menga ba'zi xabarlarni berishdi va qo'llarida ruscha bir qog'oz bor edi. Ruscha qog'ozda meni ma'lumotlarim yozilgan. Ya'ni Turkiyadagi, Istanbuldagi ma'lumotlarim hammasi bor. Ya'ni juda daqiq bir holatda nima qilingan? Uylarimni, ya'ni uylarim to'g'risida, oilalarim to'g'risida, keyin hatto men 4-chi ayolga kimga uylanmoqchiman, qayerda uylanmoqchiman, u narsalar ham yozilgan. Qanday bir mashina olmoqchimiz, u narsalar yozilgan. Madrasaga soat nechida kelaman u, madrasadan soat nechida qaytaman. Bu narsalar yozilgan. Madrasalarda adreslari bor. Farzandlarim, ayollarim to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Keyin O'zbekiston to'g'risida ham bu odam O'zbekistonda falon yerdan bo'ladi deb adreslar, ko'chalar, uylarning nomerlari
degan edi o'limidan 2,5 oy oldin Mirzag'olib Hamidov. Hamidovning o'limidan oldin aytishicha, 12 avgust kuni Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi vakillari u bilan suhbatlashgan.
O'tgan juma kuni polislar menga telefon qilishdi, ko'rishamiz deb. Meni ko'rishuvga chaqirgan polislar Turkiyadagi eng jiddiy polislarni turidan ekan. Shular keyin o'tirib aytdiki, bir oy oldin sizga shunaqangi gaplar bo'lganmidi? Sizga ba'zi insonlar Rossiya tarafidan, O'zbekiston tarafidan tahdidlar bo'lyapti, hatto suiqasdlar bo'lyapti, hatto siz uchun hadiya pullar tikilgan, Dilgan gaplar keldimi dedi. Men ha keldi dedim. Sizlar qayerdan eshitdilaringiz dedim. Ular xullas boshqa taraflardan eshitib ekan, bu to'g'risida mukammal ma'lumot topdi. Kim meni ham markazga olib borishdi. O'sha Istanbul Vatan jaddasi deydi. O'sha yerga polislar markaziga olib borishdi. Bitta savol-javoblar bo'ldi. Nima gaplar bo'lganligini. Keyin aytishdiki, "Yana ehtiyot bo'ling."
degan edi o'limidan 2.5 oy oldin Mirza Galib Hamidov. Turkiyadagi yetakchi va iqtidorga yaqin Yeni Shafak gazetasi muxbiri Hamdi Qo'ch ham Ozodlik bilan suhbatda bu suiqasd tayyorlanayotgani haqida 3 oy oldin xabar topganligini aytgan edi. O'ldiriladiganlar ro'yxatida Qorasuvdagi masjid imomi Rashad Qori ham rejalangan suiqasdni 3 oy oldin bilganini Ozodlikka aytdi. O'ziga va o'g'liga nisbatan suiqasd rejalangani haqida bundan 3 oy oldin O'zbekiston muxolifat arbobi Muhammad Solih ham ogohlantirilgan. Demak, suiqasd rejasidan Istanbul politsiyasi ham, suiqasd qurboni Mirza Galib Hamidovning ham xabari bo'lgan. Rashad Qori Kamolov va Muhammad Solihlar ham xabardor bo'lgan. Ammo shunga qaramasdan, Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan 39 yashar imom Mirza Galib Latifovich Hamidov 10 dekabr kuni Istanbulda yollanma qotil tarafidan otib o'ldirildi. Agar manzara Agata Kristining 10 xabash bolasi kitobidagi kabi rivojlanayotgan bo'lsa, navbatdagi qurbon kim degan savol o'rtaga chiqadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Dasturimizni O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom ettiramiz. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanining Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi 27 yashar ayol 16 dekabr kuni o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, oilaviy janjal tufayli ayol molxonada ustiga benzin quyib o'ziga o't qo'ygan. Ayol voqea joyida halok bo'lgan.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanining Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi 2 farzandning onasi Gulmira Malikova 16 dekabr kuni soat 15:00 atrofida o'ziga o't qo'yish bilan joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'shrobodlik manbaga ko'ra, ayolning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy janjallar sabab bo'lgan.
Voqea seshanba kuni ro'y bergan. Ayolning 2 nafar yosh bolasi bor edi. Qaynisi bilanmi, qaynonasi bilanmi, unisini hali aniq bilmayman, janjal bo'lgan. Keyin u molxonaga kirib, ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan. Ayolni qutqarib qolishga qilingan harakatlar samara bermagan va o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Bugun xudoyisini o'tkazishdi,
dedi manba. Marhumaning janozasida qatnashgan Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning iddaosicha, Gulmira o'limining sababi boshqa ham bo'lishi mumkin. Manba bu iddaosini asoslash uchun qishloqda tarqalgan gap-so'zlarni keltiradi.
Gulmiraning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Bu qiz akalarining qo'lida katta bo'lgan mehnatkash qiz edi. Eri Toshkentda ishlardi. O'sha kuni eri uyida bo'lmagan. Odamlarning aytishlaricha Gulmirani avval urib o'ldirib qo'yib, keyin yoqib yuborishgan. Lekin bu odamlarning og'zidagi gap,
dedi manba. Manbaning bu iddaosini Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi tasdiqlamadi. Uning ozodlikka aytishicha, sud tibbiy ekspertizasi Gulmirani o'z joniga qasd qilgan deb xulosa bergan.
Bu ish yuzasidan hozir Qo'shrobod tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Marhuma yashagan uydagi odamlar so'roq qilinyapti. Hozircha boshqa hech narsa deya olmayman,
dedi ichki ishlar mulozimi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda o'tgan asrning 80-90 yillarida ayollarning o'ziga o't qo'yish holatlari ko'p kuzatilgan. O'zbek ayollarining nega o'z joniga qasd qilishda bunday og'riqli va dahshatli usulni tanlashi o'sha yillari ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilingan. Mustaqil O'zbekistonda ham ayollarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. Jumladan, joriy yilning 6 avgust kuni Qashqadaryoning Kitob tumani IIB binosida 35 yoshli o'qituvchi Mavjuda Tursunova o'g'lining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan va halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston 2015 yili Rossiyaga qariyb 400 ming tonna meva-sabzavot eksport qilishni rejalashtirmoqda. Bu joriy yil yakunida kutilayotgan ko'rsatkichdan 150 ming tonnaga ko'pdir. O'zbekistonlik tahlilchilar fikricha, bu o'sish mamlakat ichki bozori hisobidan ta'minlanadi va natijada narxlar ko'tarilib ketishi mumkin. Jumladan, O'zbekistonda meva-sabzavot kamida 20% ga qimmatlashishi mumkin.
Rossiyaga meva-sabzavot eksportiga oid xabarni O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining izmi keltirilmagan vakiliga tayanib, 17 dekabr kuni Rossiyaning Novosti axborot agentligi tarqatdi. Vazirlik vakiliga ko'ra, kelasi yili O'zbekiston meva-sabzavot eksportini joriy yildagi ko'rsatkichidan 20% ga oshiradi. O'sish eng avvalo meva va sabzavot eksporti umumiy hajmining 80% dan ortiqrog'i to'g'ri keladigan Rossiyaga ko'paytirilishi hisobiga ta'minlanadi degan vazirlik rasmiysi. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston Rossiyaga yetkazib beriladigan meva-sabzavot hajmini oshirish masalasi Rossiya prezidentining 10 dekabr kuni O'zbekistonga qilgan safari doirasida muhokama qilingan. Eksport hajmini oshirish yo'lidagi to'siqlar sifatida shu paytgacha bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar hududidan o'tish tariflarining balandligi, Rossiya bojxona chegarasida joriy etilgan karantin choralari hamda Rossiyadagi chakana savdo tarmoqlariga meva-sabzavotni kichik hajmlarda jo'natish norentabel ekanligi tilga olinib kelgan. Ukrainadagi harakatlari uchun joriy etilgan g'arb sanksiyalariga javoban Yevropadan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlab, rossiyaliklarni jazolagan Putin 10 dekabr kuni Toshkentda o'tkazgan so'zlashuvda shu muammolar yechimini taklif etganmi yo'qmi bu haqida xabar yo'q. Nafaqat g'arb, balki o'zi yetakchilik qilayotgan bojxona ittifoqiga a'zo Belarus bilan ham bojxona urushiga kirishgan Rossiya joriy qilgan choralar tufayli O'zbekistonning Boltiq bo'yi mamlakatlari bilan savdosi ham to'siqlarga uchramoqda. Meva-sabzavot eksporti hajmi nima hisobiga oshiriladi? Bu savolga javoban RIA Novosti'ning mana bu xabarini keltirish mumkin. 2015 yili O'zbekistonda 15,5 million tonna meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yil yakunlariga ko'ra 14,4 million tonna bo'lishi kutilmoqda. Agar bu raqamlarga ishonilsa, meva-sabzavot eksportining Rossiyaga qariyb 2 barobarga oshishi mamlakat ichki bozoriga ta'sir qilmaydi deb o'ylash mumkin. Biroq toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov bu raqamlarga ishonmaydi. O'zbekistonda eksportga yo'naltirilgan meva-sabzavotni yetishtiruvchi maxsus xo'jaliklar mavjud yoki eksport hajmi ichki bozor hisobiga oshiriladimi degan savolimizga javoban iqtisodchi bunday deydi.
Maxsus eksport uchun yo'naltirilgan bir qishloq xo'jaligini rivojlantirish programmasi umuman yo'q, bu aniq.
Gap meva-sabzavot haqida ketyapti.
Shu jumladan meva-sabzavotda. Buni men mutaxassis sifatida va qishloq xo'jaligini biluvchi odam sifatida rasmiy ravishda har xohlagan joyda tasdiqlab berishim mumkin.
Dedi iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov o'z fikrini qishloq xo'jaligi sohasida tub islohotlar o'tkazilmayotgani bilan izohladi. Uning fikricha, eksport hajmi ichki bozor hisobidan oshadi.
Yetilik hozir ichki bozorida turgan bir mahsulotning 50% endi eksportga jo'natiladi. Asosan eksport bilan o'sha katta administrativ resurs bu resursi bor mansabdorlar shug'ullanadi O'zbekistonda. Ular shunda oladi-da, shunda olib Rossiyaga sotadi. Buyoqda kamayadi. Bu demak, butik narxi o'sadi.
Dedi G'olibbek Xolnazarov. Bozorda o'zgarishlar yangi yil kelmay turboq boshlangani to'g'risida kunigacha ozod nazar eshitirishida toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bunday degan edi.
Bitta hozir mahsulot Rossiyaga eksport qilinayotgan piyoz. Bu piyozning narxi bir oy ichida taxminan 100% ga qimmatlashdi. Eng arzon Qo'yliq bozorini olsam Toshkentda va eng qimmat Oloy bozorini olsam 100% ga. O'zbekistonda o'zimizni o'zimiz zo'r va hozir ta'minlayapti biz shu mahsulot bilan. Biz eksport bob qishloq xo'jalikka ega emas biz. Hozirgi kunda bu yaxshi yomon emas, bu fakt.
Dedi Anvar Nazirov. Yana bir gap. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2014 yil 4 dekabrdagi qaroriga binoan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti bilan shug'ullanuvchi mikrofirmalar va kichik korxonalar 2015 yilning 1 yanvaridan valyuta tushumlarining 25%ini davlatga sotishi shart. Joriy tartibga ko'ra mikrofirmalar va kichik korxonalar bunday majburiyatdan ozod edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning birinchi kanalida ko'rsatilgan Jit Zdorova, ya'ni sog'lom yashash nomli dasturda boshlovchilar yangi yil bayramlari arafasida rossiyaliklar uchun juda dolzarb bo'lgan mavzu, ya'ni ichkilikbozlik va uning asoratlari to'g'risidagi masalani ko'tardi. Ko'rsatuv boshlovchisi Yelena Malishova ko'rsatuv davomida kim bilan ichish tavsiya etilmaydi degan savolga javob izlab, buning javobini qisiq ko'zli mo'g'ul irqiga mansublilar bilan bir dasturxonga o'tirib aroq ichish oq tanlilar uchun xavfli degan xulosani chiqardi. Mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya bosh telekanallarida irqchilik va millatchilik chirigan hidu furib turgan dasturlarni namoyish etish so'nggi vaqtlarda odatiy tus olib bormoqda. Mana masalan, Rossiyaning bosh telekanalining Jit Zdorova dastur boshlovchisi Yelena Malishova Telegram orqali millionlab rossiyalik oq tanli slavyanlarga ko'zi piska mo'g'ulsimonlar bilan spirtli ichimlik ichmaslikni tavsiya qildi.
Sen kimni ko'paytyapsan, yaramas? Men yo'g'imda jaq quyishxondan chiqib ketdilar. Reportallaring yaramaydi. Bu sizga trolleybus emas.
Meni kechirasiz, ismi sharflar nimaydi?
Tibbiyot fanlari doktori professor Yelena Malishova ko'plab teletomoshabinlarga Zdorovye dasturi boshlovchi sifatida tanilib, uning navbatdagi Jit Zdorova shousi Rossiyaning eng ommabop dasturlar qatoridan o'rin oldi. Unda Malishova xonim rossiyaliklarni g'ayrioddiy tomoshalar orqali sog'lom yashashga o'rgatib boradi.
Zdorovye jurnalida nerv hujayralari qayta tiklanmaydi degan yana bir rumkadan ichsak.
Mana uning 15 dekabr kuni taqdim etgan efiri. Kim bilan ichish tavsiya etilmaydi deb nomlanadi. Yangi yil arafasida Rossiya aholisi uchun eng dolzarb bo'lgan bu mavzusi. Yelena Malishova va uning yordamchilari alkogolning hazm qilishning irqiy xossalari tahliliga bag'ishlandi. Mo'g'ul irqiga mansublarni u tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun sodda qilib, ko'zi qisiqlar deb nomladi va ular bilan spirtli ichimlik ichishni bunday tarzda taqiqladi.
Есть люди, я бы даже сказала национальности, но ещё точнее раса, потому что вот мы, например, белая раса, славяне.
Odamlar, millatlar, aniqroq qilib aytsam, millatlardan yirikroq irqlar mavjud. Masalan, biz oq tanlilar irqi, slavyanlar, yana qora tanlilar bor. Ularning kimligini ko'rsatib o'tirmayman. Kim bilan yangi yilda ichish mumkin emas, deya juda qiziq va dolzarb mavzuni ko'tardi boshlovchi Malishova. Sahnaga ko'rinishidan aniq slavyan va oq tanli bo'lmagan shou ishtirokchisi taklif etildi.
Меня зовут Шухрат. Я узбек.
Ну не обижаем мы вас.
Ну, конечно, нет.
Sizni hech kim bu yerda xafa qilmayaptimi? Axir, sobiq Sovet ittifoqidan kelayotgan odamlarga mensimasdan munosabat qilish juda dahshat-ku. Xush kelibsiz, Shuhrat. Lekin biz ko'targan masala jiddiy. Kim bilan yangi yilga birga ichmaslik kerak sizningcha? Degan savoliga Shuhratjon,
"Я бы с полицейским и с ФМС-шками не хотел бы пить."
Mening shaxsiy fikrim, men politsiyachi va FMS-chilar bilan ishni xohlamagan bo'lardim, dedi. Shu payt yuksak ilmiy tadqiqot natijalariga boshlovchi yordamchisi Dmitriy Nikolayevich qo'shilib, jiddiy ohangda:
"Ради безопасности человека, вашего оппонента или собутыльника, назовём его так вульгарно.
Бутылкадошингиз sog'ligi xavfsizligi nuqtai nazaridan mo'g'ul irqiga mansub odamlar bilan ichish tavsiya etilmaydi. To'g'rirog'i, ular bilan qat'iyan ichish mumkin emas", dedi. Ana xolos. Piska ko'zlilar bilan ichmaslik eng avvalo ularning sog'ligini o'ylab qilinayotgan ekan. Shu payt ekranda mo'g'ullarni boshqa irqlardan adashtirmaslik uchun negadir yoqut yoki buryat bolaning tasviri ko'rsatiladi. Paydo bo'lgan yozuvda esa mo'g'ul irqiga mansub odamlarga alkogolning hatto oz miqdori zaharlidir degan so'zlar aks etadi. Yelena Malishovaning ochiqchasiga irqchilik ko'rinishida bo'lgan bu shousiga Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'tibor deyarli bo'lmagan bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda unga bo'lgan munosabat bildirilishi davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoq ishtirokchilaridan biri: "Ichkilikdan bosh og'riyotgan paytda hamma bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Rossiyalar oynaga qaramaydi o'xshaydi", deb yozsa, boshqasi: "So'nggi vaqtlarda Rossiya kanallarida ikki turdagi dasturlardan boshqasi uchramay qoldi. Birinchisi Ukraina dushman, Qrim bizniki degan propaganda, ikkinchisi Jit Zdorovga o'xshagan ko'ngilochar ko'rsatuvlar", deya munosabat bildirdi. Moskvada ancha yillardan beri mehnat qilib kelayotgan Said Ahmad Malishovaning bu dasturini ko'rmagan bo'lsa-da, uni kulgili deb atadi.
Lekin u aroq ichish tanlamadik-ku, millat tanlamadik. Xohlasa qora tanli bilan tushishi mumkin, xohlasa. U araq hech kim tanlamaydi. Hech kim buni o'qimaydi. Oq tanli, qora tanli. Mug'ul deb. Alkashga nima farq bor? Aka, lubay hammam nashura. Umrim bitmaganman. Dunyoda eng birinchi ichkilikni kim taqiq qilgan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam taqiq qilgan. Endi odamlar anaqa g'arbmi, butun dunyo endi kelyapti, kallasi deyapti. Haqiqatan ichkilik insonni notuban yo'lga kiritib qo'yishini.
Deya o'z fikrini bildirdi Said Ahmad. Ayni paytda jiddiy olimlar alkogolning organizmdagi ko'rinishi bo'lgan atsetaldegidni ayrim irqlar parchala olmaydi degan g'oyasi shunchaki cho'pchak ekanini allaqachon isbotlab bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofon ruknini boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu rukn ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka ism qo'ygan navoiylik tinglovchimiz saylov borasida fikrlarini bildirib, 21 dekabrga mo'ljallangan parlament saylovida qatnashmasligini ham gapirdi.
Radioda juda ko'p debatlar bo'lyapti. Nima qilish kerak? Mana shu bizning ahvolimiz, mana erksizlik, mana xalqimizni hozir kelib qolgan holati, muhojirlarni orzusiga, umuman kelajagimiz to'g'risida juda ko'p qayg'urishlar bo'lyapti radioda. Nima qilish kerak degan savol qo'yilyapti-da. Shunga o'zimning fikrimni aytsam, juda bir katta ish qilish kerak emas, mening nazarim. Hozir xalqimizni oldida bir katta siyosiy kampaniya turibdi. 21 dekabr kuni saylovlar kuni. Bu saylovlarda biz saylovchilar 100 yillardan beri ittifoq davrida, mana mustaqilligimizning 23 yil davomida ishtirok etib kelyapmiz. Endi ishtirokchi bo'lganimizdan keyin, demak biz olib borilayotgan yolg'on saylovlarni qo'llab-quvvatlayapmiz va o'zimizni faolligimiz bilan. Saylov kuni hammamiz bir raqam boshqarib borib saylovda qatnashamiz. Buni o'zi shu siyosatni qo'llab-quvvatlash ifodasi deb o'ylayman.
Shaxsan o'zingiz qatnashasizmi saylovda?
Men ham shuni aytmoqchimanda. Shu uchun biz bunga nima qilishimiz, o'zimizni boykot e'lon qilib saylovda qatnashmasak, biz bu saylovga olib borilgan siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz degan bir fikrga keldim.
Endi demak, bu fikrga keldingiz deganingiz, demak siz saylovda boykot e'lon qilmoqchimisiz yo bu faqat ko'nglingizdan o'tgan bir fikrmi?
Endi boykot e'lon qilish boshlanmasdan shu saylovga bormaymanda.
Ha, bormaysiz, saylovda qatnashmaysiz.
Endi bir xil fikrlar bo'lyapti, saylovga qatnashishimiz kerak deb, lekin byulletenga o'zimizni fikrlarimizni yozib berishimiz kerak degan gaplar ham bo'lyapti, lekin men bunga qo'shilmayman. Chunki o'sha byulletenni olish uchun qo'yilgan imzo bizni o'sha olib borilgan siyosatga tarafdorligimizni bildiradi. Chunki bormasligim kerak, chunki imzo qo'ymaslik kerak.
Saylovda qatnashmaslikka chaqirgan navoiylik tinglovchi fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod mikrofon urknosidagi chiqqan tinglovchilarimizning fikr-mulohazalari, albatta bu ularning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasi ekanligini yana bir bor eslatib o'taman. Endi sizni diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola etamiz. Bugun iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning Ozod nazarini tinglaysiz. Iqtisodchi bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning Ozod nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta matbuot anjumani 3 soatdan uzoq davom etdi. Men Putinni eslayotganim, uni matbuot anjumanini eslayotganim, Rossiya iqtisodiyotidagi vaziyatga oid gaplariga munosabatingizni bilmoqchiman, chunki Rossiyada millionlab o'zbek yuribdi, shuning uchun bu muhim bu masala. Putin vaziyatni murakkabligini tan oldi va iqtisodiyotdagi bu murakkablikni yengib o'tish uchun 2 yil kerak bo'ladi dedi. Mana shunday bahoga siz qo'shilasizmi yoki Putin optimistroq ko'rinyaptimi sizning ko'zingizga?
Endi oxirgi 3 kunda bo'lib o'tgan voqealar shunday yaqqol ko'rsatdiki, Putin juda katta xatolikka yo'l qo'yganini dunyo hamjamiyati ko'rdi. Hatto Rossiya xalqi ham gumon bilan qaraydigan bir nazarga keldi-da. Shuning uchun Putin hozir 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham uncha rossiyaliklar o'zlari ham ishonmasa kerak. Lekin bu masala shundoqki, iqtisodiy inqiroz Rossiyani Ukrainaga nisbatan olib borayotgan bir dushmanlik pozitsiyasiga dunyo hamjamiyatini bergan reaksiyasi oqibatida kelib chiqqan bundoq qarasa. Shuning uchun mani bir fikrim shuki, bundan buyog'iga Ukrainada vaziyat stabillashib, ya'ni barqarorlikka yo'l tutib, Ukrainada tinchlik g'alaba qozonadi, Putin shuning natijasida g'arb davlatlari sanksiyani yumshatish hisobiga Rossiya iqtisodiy inqirozdan chiqish emas, shu hozirgi sharoitini stabillashtirish bir sharoitiga tushadi.
Demak, toki Ukrainada tinchlik bo'lmasa ekan, Rossiya iqtisodiyotida ham barqarorlik bo'lmaydi.
Albatta, masalan, oxirgi Amerika Qo'shma Shtatlarini Davlat departamentining bayonotiga qaraganda, Amerika Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar e'lon qilish mumkinligini yana bir bor e'lon qilgandi. Agar Putin xuddi shu siyosatini, ya'ni Ukrainadagi vaziyatni destabillashtirish yoki bir buzish holini davom ettirsa, Amerika bundan ham kuchli bir iqtisodiy sanksiyalarga qo'l urishi mumkin. Bu albatta Rossiyani umumiy parokandalikka olib kelishi mumkin. Chunki mana oxirgi 3 kunda ko'rib turibmizki, Rossiya hukumati umuman bir vaziyatni boshqara oladigan holatda emasligini butun dunyo ko'rdi-da. Va Rossiya xalqini o'zi shuni ko'rdi, ya'ni ularni boshliqlari bir kataklizm yoki bir og'ir vaziyatlarda bir to'g'ri yo'l tuta olmasligini ko'rdi ularda. Shuning uchun bundan buyog'iga Putin nihoyatda ehtiyot bo'lib va nihoyatda gapga ko'nadigan sifatda bir siyosat olib boradi degan fikrdaman.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu ham Rossiya bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi Ria Novosti'ga aytibdi. Bu haqda ertalab siz bilan gaplashdik. Rossiyaga kelasi yili meva sabzavot eksporti osharmish va kelasi yili 400 ming tonnagacha yetarkan meva sabzavot eksporti Rossiyaga. Ertalabki suhbatimizda aytdingizki, O'zbekistonni bunday alohida potensiali yo'q meva sabzavot eksportini oshirish uchun eksportga yo'naltirilgan programmasi yo'q dedingiz va eksportni bunday oshishi ortidan mamlakat ichki bozorida qimmatchilik bo'ladi dedingiz. Marhamat qilib mana endi Ozod nazarda kengroq tushuntirib berishingiz mumkin o'sha fikringizni.
Endi bu fikrimni bir aniq londa bir mazmuni shunday iboratki, oxirgi mana fermer xo'jaliklarini, ya'ni eski kolxozlar fermer xo'jaliklariga aylantirilib, go'yoki qishloq xo'jaligiga katta-katta reformalar o'tkazildi degan bir taassurotda yurgan odamlar, mana O'zbekistonda qishloq xo'jaligi reformalari olib borilyapti degan bir tandonavor ohangda televizor, radio, gazetalarda suhbatlar yoki bir bozor mavzuida gaplar boriladi-da. Shaxsan mana qishloq xo'jaligiga aloqasi bor odam sifatida shuni gapiramanki, qishloq xo'jaligida hozir O'zbekistonda endi bunday londaqa gapirganda hech qanaqa ishlar yo'q. Agar bo'lgan bo'lsa shu fermerlarga yerni bo'lib berib, hozir ulardan yana shu 3 marta optimizatsiya siyosati o'tkazgandan keyin shu fermer xo'jaliklarini mini kolxozlarga aylantirib qo'ygan hukumat bo'ldi. Va o'sha mini kolxozlarni bo'lgan boshliqlari, ya'ni fermerlar, xuddi shu ilgarigi raislar qo'lini anaqa qo'ltig'iga topga qistirib faqat hokimiyatga bir отчет berishga borgandek kunora hokimiyatni idorasida maylisma maylis yurishadi. Vaholanki ular fermerlar bunaqa narsaga aralashmay faqat yerda mahsulot yetishtirish bilan ovora bo'lish kerak. Mana buni endi bu O'zbekiston hukumatini shuncha yillardan beri xalqqa aldab o'rgan siyosatini hosilasini mana agar haqiqatdan ham Rossiyaga eksportni kuchaytirsa, ya'ni meva sabzavot mahsulotlarini eksportini oshirsa, ya'ni yaqin ichki bozorni ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'niki o'zimizni ichki bozordagi meva sabzavot mahsulotlari narxi oshib ketadi deymiz.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligini vakili RIA Novosti'ga aytishicha, kelasi yili 15,5 million tonna meva-sabzavot yetishtirilar ekan O'zbekistonda, shunday rejalashtirilyapti ekan. Bu yilgi ko'rsatkich 14.4 million tonna bo'lishi kutilyapti ekan bu yil. Balki kelasi yili O'zbekistonda o'sha meva-sabzavot yetishtiriladigan maydonlar kengaytirilar. Kengaytirilsa nima hisobiga kengaytiriladi? G'alla hisobi gami, paxta hisobigami?
Endi bu aniq siyosatki, hozir masalan mana Toshkent atrofidagi tumanlar paxta ekishdan olib faqat meva sabzavotga o'tkazilyapti. Mana eshitgan bo'lsanglar, shunaqa bir yangi yo'llar ilgari paxta ekilardi, hozir yangi yo'l tumanida paxta ekmaydigan bo'ldi. Mana Parkent tumanida bug'doy ekmasdan o'rniga mevali bog'lar yaratiladigan buyruq kelgan tepada. Lekin masala shundaki, siz masalan bugun yoki keyingi yil bahorda olma daraxtini eksangiz, u hosilga kirish uchun kamida 4-5 yil kerak bo'ladi. Ya'ni meva sabzavotda bu osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, bahorda bir bodring eksangiz, 3-4 oydan keyin bodring yetishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda nimaga bunaqa chetga eksportni 2 barobar kuchaytiradigan darajada emasdi. Va albatta O'zbekiston ichki bozorida narxlarni oshishiga bir ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman.
O'zbekiston iqtisodiyotiga bog'liq yana bir yangilik, ma'lum bo'lishicha O'zbekiston kelasi yil yanvardan, mana bir necha kundan keyin 15-yil 1-yanvaridan boshlab to'qimachilik korxonalarini ishlab chiqargan mahsulotini 80%ini eksport qilish majburiyatidan ozod qilyapti ekan. Bu yaxshi gapmi, yomon gapmi?
Endi bu yaxshi ham yomon ham gap emasdi, bu umumiy gap. Chunki masalan bizada tuzilayotgan har bir o'sha tekstil sanoatidagi korxonalar masalan Rossiyaga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish uchun yaratiladida. Shuning uchun ular mahsulotini baribir ko'proq o'sha chet el bozorlarida sotishga manfaatdor, sotishda manfaatdor. Chunki chetga sotsa dollar tushadi, dollarni ular masalan O'zbekistonda so'mga sotgandan ko'ra shu mahsulotni dollarga sotgani chetga sotgani ma'qulroq bo'ladi. Ya'ni bu 80%ini ilgari majburiy sotish deganda qanday desa bo'ladi? Bularni o'sha mahsulot chiqarish uchun olgan bir yoki xomashyosini qoplash uchun dollar sifatida mablag'i to'plash kerak bo'lgan bir vosita sifatida ko'rilsa bo'ladi-da. Hozir ular 80%ini chet elga sotish majburiyatini ozod etilishi masalan prinsipial ahamiyatga ega emasdi O'zbekistonni ichki bozori uchun. Chunki O'zbekiston ichki bozorini talabi chet el bozoriga nisbatan pastroq, ya'ni talab deganda shu pul qobiliyati, ya'ni o'sha darajadagi bahoga sotilish qobiliyati, ya'ni narxga sotilish qobiliyati.
O'zi umuman ishlab chiqargan mahsulotingni paloncha qismini albatta eksport qilishga majbursan degan talab normal iqtisodiy talabmi? Chunki masalan shu paytgacha men bilardimki, ishlab chiqaruvchini, mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun proteksionistik siyosat olib boriladi, mamlakatni chegaralari yopib qo'yiladi muayyan tovarlar uchun. Eksport qilasan deb majburlash g'alatiroq ko'rinyapti-da. Men endi iqtisodchi emasman, balki men uchun yangilikdir, iqtisodchilar uchun bu hech qanday yangilik joyi yo'qdir.
Endi bu qandayki bu g'alati sharoit emas, bu normal sharoitki, bizda bir aytganimdek tekstil sanoati faqat shu valyuta ishlash uchun yaratiladida. Masalan, o'sha qilib aytganda eksportni predpriyatsiya bo'ladi. Ya'ni mamlakatni eksportini rivojlantirish va o'sha valyuta tushumlarini ko'paytirish uchun shu korxonalar tashkil topadida. Shu tashkil topgandan keyin ularning vazifasi ichki bozorni to'ldirish emas, vazifasi o'sha paxtadan, paxta xomashyosidan ko'proq foyda olib berish hukumat uchun yoki hukumat yoki bir o'sha guruhlar uchun, biznes guruhlar uchun. Shuning uchun shunaqa majburiyat bo'lgan bo'lishi ham bu oddiy holat bo'lishi mumkin-da, chunki ular asosiy vazifasi valyuta ishlash bo'ladi-da, ya'ni o'sha erkin konvertatsiya bergan dollar, yevro, yana nima bo'lsa ham o'shani ishlash bo'lgan majburiyat qo'yiladi.
Ha, xo'p. G'olibbek, yana bir shubha borki, balki o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik sanoati mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlari cheklanib ketgandir. Chunki siz bilasiz, O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnati, kattalarni majburiy mehnatidan foydalanilgani uchun g'arbdagi shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilishini e'lon qilishgan. Mana shu bilan bog'liqdir. Balki shu bilan bog'liqdir.
Balki bunda bir kanalda bir foiz qismi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda bunaqa o'sha tekstil sanoatidagi ishlab chiqaruvchi korxonalarni asosiy eksport bozori Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreya. Ozroq qismi shu Turkiya hisoblanadi. Shuning uchun bular bizani mahsulot to'g'ridan to'g'ri g'arb mamlakatlariga bir o'sha magazinlariga yoki savdo do'konlar savdo qo'llarga bormaydi. Bizada ularda vositachi kompaniya, ya'ni vositachi mamlakatlar nihoyatda ko'p. Ya'niki Rossiya orqali yoki Janubiy Koreya orqali boradi-da. Shuning uchun mani fikrimcha bu ya'ni majburiyat olib qo'ygani Rossiya bozorlari yoki masalan boshqa eksport bozorlarida qandaydir bir qiyinchilik kelgani uchun qandaydir shu bizlarni tekstil sanoatidagi korxonalar masalan 80%ini chet el bozoriga sotasan degandan keyin 80% mahsulotga ular valyuta olasan, o'sha valyutani davlatga sotasan degan bir zanjir bor edi bu yerda. Shu valyutani topshi yetkazib bera olmagani uchun bular balki shikoyat qilgan yoki shu qanday qiyinchilikka uchradik deb hukumatga arz qilgan bo'lgandan keyin bu shunaqa bir qaror qabul qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Tamom. Toshkentda iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari edi. Rahmat G'olibbek.
Sizga rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida xorijda yashayotgan qarindosh yoki tanishlarni O'zbekistonga mehmon sifatida taklif qilish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Toshkentlik 33 yashar Shohida ismli ayol turmush o'rtog'i xorijlik ekani va uni O'zbekistonga mehmonga taklif qilish uchun nima qilishni bilmay bosh qotayotganini aytib, bu masalani o'rganishda ko'mak so'radi.
Germaniyaga borib turmushga chiqdim. Bu yerdan ofitsialni zaksaldik. O'zbekistondan unga viza qildirmoqchi edim. Bitta tanishimdan so'radim, shunaqa bo'larmikan desam, u bitta odamni aytdi. U menga aytdi, 3 kun ichida qo'lingga beraman. 100 ming so'm, $200 so'radi mendan. Umuman tushunmayman, O'zbekiston qonun qoida nima. Men prosta bizga borib so'ragandim. Ular menga o'zingdan pasport oladigan joyini taklifnomani atib ber dedi. O'shani kimdan so'rashim, nima qilishdi? Bo'lmaymanda.
Agar o'zbekistonlik chet el fuqarosi bo'lgan oila a'zolari, qarindoshlari yoki tanishlarini mehmonga chaqirmoqchi bo'lsa, amaldagi tartibga ko'ra, xorijlik fuqaroni mehmonga chaqirish uchun ichki ishlar idoralari orqali taklifnoma rasmiylashtirish lozim. Buning uchun dastlab o'zi yashayotgan va doimiy ro'yxatdan o'tgan joydagi ichki ishlar bo'limining xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, ya'ni AVIRga murojaat qiladi. Toshkentliklar o'zi yashayotgan tuman AVIRiga, viloyatdagilar esa viloyat AVIRiga murojaat qilishlari lozim. Toshkent shahar xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidagi aynan xorij fuqarolarining O'zbekistonga kelib ketishi uchun mas'ul bo'lgan mutaxassisi xorijdan mehmon chaqirish uchun qanday hujjatlar zarurligini aytib berdi.
Birinchi bo'lib AVIRga borasiz. Avirda maxsus anketa to'ldiriladi. Anketa ikki nusxada to'ldiriladi. Mehmonga chaqirmoqchi bo'lgan xorijlikning pasport kopiyasi zarur. Kopiya rangli bo'lishi shart. Oq-qora bo'lsa o'tmaydi. Pasportdagi yozuvlar biz tushunmaydigan tilda bo'lsa, uni albatta tarjima qildirish kerak. Masalan, ingliz yoki boshqa tilda bo'lsa, uni o'zbek yoki rus tiliga tarjima qildirib, notarius orqali tasdiqlatib olish shart. U ham ikki nusxada bo'lishi kerak.
Dedi o'zini tanishtirmagan mutaxassis. Agar Shohida singari xorij fuqarosi bo'lgan turmush o'rtog'ini chaqirtirmoqchi bo'lganlar nikoh shartnomasining nusxasini avyerga taqdim qilishlari lozim.
Agar turmush o'rtog'ini chaqirtirmoqchi bo'lsa, albatta nikoh shartnomasining kopiyasi va uning tarjimasini notarius orqali tasdiqlatib olib kelishi kerak. Ikki nusxada bo'lishi lozim.
Anketa to'ldirilgach, unga qo'shib davlat boji to'langan haqidagi hujjat ham taqdim qilinishi lozim.
Davlat boji taxminan 9800 so'm. Boshqa hech qanday narsaga pul olinmaydi. Boshqa xarajati yo'q.
Qoidaga ko'ra, anketa topshirilgach, taxminan 1 oy muddat ichida uning javobi chiqadi.
Arizani ko'rib chiqish muddati 1 oy. 1 oydan vaqtli chiqib qolsa, xabar qilishadi. Chiqishi bilan xabar qilishadi. Lekin 1 oydan sal cho'zilishi ham mumkin. 1-2 kunga inspektorga bog'lanib, telefon raqamini olib qo'yasiz. Telefon qilib turasiz. Keyin kelib olib ketasiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha, anketa javobi chiqqach, avir xorijlikni mehmonga chaqirish uchun ruxsatnoma beradi. Ushbu ruxsatnoma O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik boshqarmasi viza bo'limiga topshiriladi. Viloyatda yashovchilar ham avirdan ruxsatnoma olgach, Toshkentga kelib, Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishlari lozim bo'ladi.
Avirdan ruxsatnoma olgach, uni MITga topshirasiz. MITning o'zi xorijlik yashayotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsullik bo'limlariga teleks jo'natadi. O'sha teleks borgach, xorijlikka mehmon vizasi beriladi.
Dedi Toshkent shahri xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidagi mutaxassis. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijlik O'zbekistonga kelgach 3 kun ichida, ya'ni bayram va dam olish kunlarini hisobga olmagan holda, mehmonga kelgan xonadan joylashgan hududdagi militsiya bo'limiga borib, ro'yxatdan o'tishlari lozim. Xorijlik fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazish Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 21 noyabrdagi xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasiga kelishlari, ketishlari va bu yerda bo'lishlari hamda tranzit o'tishlari tartibi to'g'risidagi qaroriga asosan amalga oshiriladi. Mazkur qarorga ko'ra xorijlik mehmonni ro'yxatdan o'tkazish uchun quyidagi hujjatlar taqdim qilinishi lozim. Iltimosnoma, pasport yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hujjati, uy-joy egasining vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazishga yozma roziligi va uy-joyga bo'lgan huquqini belgilovchi hujjatlari, davlat boji to'langanligi to'g'risidagi kvitansiya. Agar xorijlik mehmon O'zbekistonda qolish muddatini uzaytirmoqchi bo'lsa, bunga qonunda hech qanday monelik yo'q. Amaldagi tartibga ko'ra xorijlik fuqaroni O'zbekistonda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazganligi uchun quyidagi miqdorda davlat boji undiriladi: 1 oygacha 20 AQSh dollari, 2 oygacha 40 AQSh dollari, 3 oygacha 60 dollar, 6 oygacha 100 dollar, 1 yilgacha 200 dollar. MDHga a'zo davlatlar fuqarolari uchun quyidagi miqdorlarda davlat boji undiriladi: 3 kecha kunduzdan 6 oygacha 5 AQSh dollari, 6 oydan ortiq 10 AQSh dollari. Xorijlik turist vizasi bilan ham O'zbekistonga mehmonga kelishi mumkin. Bu holatda taklifnoma talab qilinmaydi. Bunda O'zbekiston konsullik bo'limlariga ushbu shaxsning tegishli hujjatlari topshiriladi va viza rasmiylashtiriladi. Lekin taklifnomasiz turist vizasi bilan kelgan xorijlik O'zbekistondagi qarindoshi yoki tanishining uyida tunab qolishi va qaydga qo'yilishi mumkin emas. Xorijlik mehmon faqat chet elliklarni qabul qilish huquqiga ega mehmonxonada yashashi va qaytdan o'tishi lozim. O'zbekistonda 60 kun ichida vizasiz yashash huquqiga ega bo'lgan qirg'izistonliklar ham Toshkentga mehmonga kelganida mehmonxonada qaytdan o'tishi lozim va qarindoshining uyida tunab qolishi mumkin emas. Qirg'izistonliklardan farqli Qozog'iston fuqarolari O'zbekistonga, jumladan Toshkentga kelganida qarindoshining uyida 5 kun ichida qaytga qo'yilishi va yashashi mumkin. Qo'shni Turkmaniston va Tojikiston bilan viza tartibi mavjudligi bois, ushbu davlat fuqarolarining Toshkentga kelib ketishi faqat viza muddati va turiga bog'liq bo'ladi. Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.